ТТСА 3 болду азаттык 21 февраль шишемби күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан компьютердик чабуулга туруштук берген атайын борбор түзөт. Бул тууралуу сөз болгон КЕТ 2017 форуму тууралуу бир аздан соң баяндайбыз. Ал арада Бишкектеги жалал артист комплексинде жаңжалга шектүүлөрдүн бири кармалды. Либерал баяндан Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин 20 февралда мезгисиз дүйнөдөн кайтты.
Россия тяжела и невосполнима.
Орусия орду 9 чоң жоготууга учурады.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды угасыздар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофонду бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, ал эми иштердик пультубузду кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оболу соңку жаңылыктарды бел алалы, алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Нарындын Ат Башы районундагы кар көчкү астында калган 19 жаштагы уланы каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн кабарлагандай, кырсык 20 февралда Таттыбек кыштоосунда болгон. Маркум кой кайтарып жүргөндө кар басып калган. Издөө иштерине аталган министрликтен, райондук милициядан жана жергиликтүү тургундардан турган 75 киши тартылган. Сөөк 21 февралга караган түнү саат 1:30 табылды. 19 февралда да кар көчкүнөн чоң алайда 2 бала, Карасууда 1 аял набыт болушкан эле. Калың кардан жабыркаган Чаткалы районунун тургундарына өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнөткөн гуманитардык жардам бүгүн тургундарга берилет. Аталган министрликтен кабарлашкандай, 17 февралда жөнөтүлгөн курулуш материалдары жана азык түлүк Катаал аба районунун Улам дарегине жеткен эмес. Өткөн жумада Чаткал жана Канышкыя айылдарында кардын калыңдыгы 2 метрге жеткен. Мындан улам аймакта чукул кырдаал жарыяланып, 17 февралда кайра алынган. Жергиликтүү тургундар азык түлүк түгөнүп баратканын айтып, өкмөттөн жардам сурашкан. Кар басып калган бир үйдүн алтын казган ишкананын ашканасынын чатыры кулаган. Кече районду башка аймактар менен байланыштырган жол кардан тазаланган. Дастан Саргуловту актоону талап кылган ондогон кишилер бүгүн Бишкекте ак үйдүн алдында митинг өткөрүштү. Алар Саргуловко саясий куугунтук болуп жатканын айтып, адилет сот өкүмүн талап кылышты жана соттук териштирүү ачык болушун сурашты. Саргулов мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталып, 2016 жылы бир нече ай УКМКнын камагында отурган. Кийинчерээк ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Мамлекеттик айыптоо аны 12 жылга эркинен ажыратууну сураган. Дастан Саргулов элдик парламент аталган оппозициялык кыймылдын мүчөлөрүнө шерик деп кармалган, натайын кызмат алардын аракетинде мыйзам бузуулар болгонун айтып келет. Сирияда 16 февралда автоунаа жарылып, 4 орус аскери каза тапты. Орусиянын коргоо министрлиги 20 февралда билдиргендей, дагы 6 жоокер жарадар болгон. Маалыматка караганда, алар Сирия кошунунун катарында Тияс аэродромунан Хомс шаарын көздөй жөнөп жаткан эле. Коргоо министрлигинин баяндамасында каза тапкандар аскер кеңешчилери экени айтылат. Алдын ала кабарларга ылайык, бомба унаа астына орнотулган. Ооган өкмөтү Пакистандан террорчуларды өткөрүп берүүнү жана согушкерлер даярдыктан өтүүчү лагерлерди жабууну талап кылды. Ооган тышкы иштер министрлигинин мындай билдирүүсү 20 февралда жарыяланды. Мурдараак ушундай эле талапты Синг провинциясынын жардыруудан кийин Исламабад Синг провинциясындагы жардыруудан кийин Исламабад койгон эле. Ооган өкмөтү Пакистанга, Ооганстанга каршы күрөшүп жаткан 85 террорчунун жана согушкерлер даярдыктан өткөрүлөтүлгөн 32 лагердин тизмесин жиберди. Ал эми Исламабадтын тизмесинде 76 пакистандык экстремист бар, алар Ооганстанда жашырынып алып террордук ишмердик жүргүзөт деп айыпталган. Ооганстан менен Пакистандын чек арасы 4 суткадан бери жабык турат. Чек ара Пакистан аскер башчылыгынын террорчулар Ооган тараптан чабуул жасап жатат деген билдирүүсүнөн кийин тосулган. Бишкекте тийиштүү лицензиясы жана диплому жок эле дарыгерлик менен алектенип жаткан Ашым Зайналиев 3 айда 1 000 000 сомдой киреш атабат. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин лицензия берүү бөлүмүнүн башчысы Бурул Арзыкулова билдирди.
Финансовый полицияга бизге кайрылуу берген, биз аларга эсептеп бергенбиз. Внутренний аудит отделибиз эсептеп, анда биз кат түрүндө аларга жооп бергенбиз. 996 590 сом кеше тапкан экен июль айынан сентябрга чейин.
Ашым Зайналиев Бишкектин Көк Жар конушунда онкологиялык илдеттерди дарылаган клиника ачып алган. Быйыл 5 июлда анын колунда дарыланган 56 жаштагы аял көкүрөк кестирип салгандан кийин каза тапкан. Саламаттык сактоо министрлиги күч органдарына кайрылып кылмыш иши ачылган. Учурда бул иш сотко өтүү алдында турат. Ал тапта дагы бир оорулуу көз жумганын ракка чогуу каршы турабыз деп аталган коомдук фонддон маалымдашты. Ашым Зайналиев өз дарегине айтылган айыптарды четке кагып келүүдө. Кудул Тынар Курбаналиев концертинин рекламасын эфирге бербой койду деп КТРКга нааразы болууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна айткан Кудул 30 секундалык жарнамасын эфирге берүүгө уруксат ала албай койгонун билдирди. Курбаналиев муну саясий сатиралар үчүн бут тосуу катары сыпаттоодо. КТРКнын реклама бөлүмүнүн башчысы Эркин Маматов болсо Кудулдун айткан боюнча мындайча түшүндүрдү.
Тилекке каршы алган жок, анткени бизде рекламный блок январь февральда аябай аз болот да, 2-3 минут эле берилет, ошон үчүн батпай калды деп эле айла жоктон айттык. Бизге январь февраль, июнь июль августта 2-3 минут эле берилет максимум.
Саясий юморлор менен белгилүү Тунар Курбаналиев 27-28 февралда Бишкектеги спорт ордосунда концерт коет. Ош шаарындагы мектеп жана бала бакчаларда бардык тилдерди даңктаган эне тил жумалыгы өтүүдө. Шаардык билим берүү башкармалыгынын кызматкери Тынчтыкбек Бекташ уулу Азаттык радиосуна билдиргенде, иш-чара мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамда көрсөтүлгөндөй, ар бир этнос өз тилин өнүктүрүүгө акылуу экенин жайылтуу максатында 21 февраль эне тил күнүнө карата уюштурулган.
Мурдагы жылдары эне тил жумалыгы жарыялап койсок, көбү түшүнбөй эле эне тил десе мамлекеттик тил деп түшүнүшөт экен да, кыргыз тил депчи. Тиги мамлекеттик тилге караганда бул айырмасы бар деп түшүндүрдүк азыр. Анан мектептерде, садиктерде кайсы улуттун өкүлү болсо ошол улут өзүнүн тилин даңазалай турган бир иш чараларды өткөргүлө деп тапшырма берилди да.
21 февраль эне тил күнү деп 1999 жылы ЮНЕСКО тарабынан бекитилген ал эми мамлекеттик тил кыргыз тили күнү 23 сентябрда белгиленет. Кыргызстанда 80 чамалуу улут өкүлдөрү жашайт. Айгерим,
чоң рахмат. Кесиптешим Санжир Алиев тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана өчүнтүк телефон аркылуу Азаттык чекит мобил эрегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз Рус Азаттык чекит орг сайты.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберилерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосу менен бирге болуңуз. Эми акчанын курсунда кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта бир АКШ доллары 69 сом 10 тыйын, 1 евро 73 сом 58 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 19 тыйын, ал эми казак теңгеси 21 тыйын болуп жатат. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы эми уктуруубуздун негизги берүүнө төлө. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле Кыргызстан компьютердик кибер чабуулга туруштук берүү үчүн атайын аналитикалык борборду түзөт. Бул тууралуу Бишкекте өткөн маалыматтык технологияларга арналган КИТ 2017 форумунда айтылды. Кибер чабуулга туруштук берүү маселеси учурда дүйнөдө да актуалдуу маселе болуп жаткандыктан Кыргызстан форум аркылуу эл аралык тажрыйбага байкоо салууда. Маалыматтык технологиялар форумуна кабарчыбыз Самат Жумакадыров да катышып келди эле. Азыр ал студияда мен жанында отурат. Самат, эмесе сөзсүздө кесиптеш.
Рахмат айгерим. Дал ушул Кыргызстанда компьютерди кибер чабуулду уюштургандардын көбүнесе интернет айдыңда акча табуу максатында жүрүп келет. Азырынча андай шылуундарга кабылгандар өлкөдөгү жеке компанияларга гана кайрылып келишет. Кыргызстандагы маалыматтык коопсуздук борборунун жетекчиси, бул жеке компания, Антон Кирсановдун айтуусунда компьютердик шылуундар, интернет банкинг, акча которуу, мобилдик төлөө жаатында колдонуучулардын каражаттарын уурдап келген деген дагы деле ушундай тажрыйба болуп жаткандыгын айтып берди бизге.
Допустим, если у кого-то что-то украли, и это все уходит в интернет.
Эгерде кайсы бир адамдын эсептеги акчалары уурдалып кетсе, биздин күч органдары ал шылуундарды кантип кармоону билишпейт. Биз интернет тармактары аркылуу уурларды аныктап, милицияга өткөрүп беребиз. Интернет уурларды санариптик изи, суу электе табыш керек. Бирок күч органдары эски ыкма менен иштеп, айрым бир учурда шылуундарды табуу кыйын болуп жатат деп өзү айтып өттү. Кибер чабуулга туруштук берүү маселеси дүйнөдө актуалдуу болуп бараткан сезген Кыргызстан өзүнүн аналитикалык борборун бул мамлекеттин алдында караштырып түзгөнү ойлоно баштады. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдиргендей, орусиялык адистер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, пилоттук негизде алгачкы программалар дагы иштеп баштаган экен. Шаршембиев жакын күндөрдө аналитикалык борбордун түзүлүшү боюнча расмий буйрук чыгарын дагы Азаттыкка бизге ачыктап өттү.
Что касается кибербезопасности, ее защищенности, ну для этого...
Учурда киберкоопсуздук боюнча УКМК жана коргоо кеңешинде адистер иш жүргүзүп келишет. Менин билишимче ушул жуманын ичинде президент тарабынан атайын документтерге кол коюлган жатат. Анда атайын аналитикалык борбордун түзүлүшү жарыяланат. Маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу каражатты талап кылат жана атайын техниканын баасы дагы оңой сумма эмес экенин айта кетиш керек, деди Шаршембиев. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Шаршембиев Бакыт кошумчалагандай, мамлекеттик коопсуздукту, киберкоопсуздукту камсыз кылыш үчүн атайын адистерди окуудан дагы өткөрүүнү пландап жатканын кошумчалады. Бирок өлкөдө күчтүү адистер биринчиден тартыш болсо, экинчиден дал ушул программачылардын маянасы жогору болушу керектигин дагы билебиз. Интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчиси Таттуу Мамметалиева, эгерде ушундай мамлекет тарабынан атайын аналитикалык борбор түзүлө турган болсо, ал жеке компаниялар менен да тыгыз иштеш керек деп, ошол эле учурда жашыруун сыр бойдон кала бере турган маалыматтарды гана мамлекеттик ушул аналитикалык борбордо сакталышы керек деп кошумчалап өттү. Мамметалиеванын айтканында угасак,
зарыл бул чын эле абдан чоң. Азыр биздики бирок деген ошондой жанагы центрлар, орусча айтканда центр компьютерного реагирования на инциденты деген ошондой аты деген ошондой болот. Ал деген биздин деген госоргандарга өзүнчө түзүлүш керек, биздин деген частный секторго өзүнчө түзүлүш керек. Анткени деген ар бир сектордукы башкача.
Айтор, мына Таттуу Мамметалиева кошумчалагандай, бүгүнкү күндө деги эле интернет коопсуздугу жаатында активдүү жумуш жүргүзбөсө, ошол эле мамлекеттик кызмат уюм органдардын дагы интернет сайттары чабуулга калып жүргөнүн билебиз. Мындан башка Кыргызстандагы биометрикалык маалыматтардын дагы базасы өзүнчө мамлекеттик каттоо кызматында чогулуп турат. Аларды дагы кайтарганга болбосо, мына стратегиялык объекттер дагы көбөйүп баратат. Мурда эми мындайча айтканда курал жарак менен коргоо керек болсо, стратегиялык объекттерди азыр ушул маалыматтык технологиялар менен дагы коргой турган убакыт келди деп, дал ушу мамлекеттин аналитикалык борбору ушундай объекттерди коргоого алышы керек деп айтып атат.
Чоң рахмат. Студиядагы иштечим Самат Жумакадыров болду. Анын КИТ 2017 форумы туурасында макаласын Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө тыңдаңыз. Ал эми текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп пикир калтырууну да унутпаңыз. Ооба Азаттык күнү алгысы жаңырууда кезек эми баяндарга да келип жетти. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле Бишкектеги жалар тез турак жай комплексинде коопсуздук кызматкердин сабалышы жана батирлердин бирине кол салуу боюнча шектүүлөрдүн бири кармалды. Окуяга студияда отурган кесиптешим Бакыт Асанов токтолмокчу, эмесе сөз сизде. Алгач таржаманы айтып өтсөңүз.
Чындыгында эле ушул айдын 19 февралда Бишкектеги жалар тез кичи районунун үйлөрдүн биринде көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашаган чет өлкөлүктүн батирине кол салуу аракети болуп, анын эшигин тепкилеп, ошол жакта ага тоскоол болууга аракет кылган күзөт кызматынын кызматкери сабалгандыгы тууралуу маалымат тараган эле. Бул тууралуу интернетте дагы сөз болуп, анан бир топ талкуулар болгон. Бирок ошол эле учурда бул кол салууга милиция кызматкерлеринин катышы бар болушу мүмкүн деген сөздөр тараган. Себеби дегенде ошол көп кабаттуу үйгө кирүүдө милиция кызматкеринин күбөлүгү көрсөтүлгөндүгү, анан милиция кызматкери катары тааныштырылып киргендиги үчүн көп кабаттуу үйгө кирүүгө мүмкүнчүлүк болгондугу тууралуу сөз болгон. Бүгүн болсо ошо Бишкек шаардык милиция кызмат милициясынан аталган кол салууга шектүү делген адамдардын бири кармалгандыгы тууралуу жана ага карата кылмыш иши козголгондугун Бишкек шаардык милициясынын маалымат катчысы Олжобай Казыбаев Азаттыкка айтып берди.
Жана мас болгон бала кармалып 234-чү статья боюнча дерени боюнча кылмыш иши козголуп эмеде убактылуу кармоочу жайда отурат. Милициянын удостоверениеси барбы жокпу, ошол жерде ал айтып атпайбы, мен жалгыз жолчу, мен досторумду чакыргам деп. Азыр кызматтык териштирүүлөр жүрүп атат, азыр барбы жокпу экен, болсо ким экен деп айткыла деп атабыз. Ким көрсөттү эле, ким эме кылды деп ошону тыктап атпайбызбы азыр?
Казыбаевдин айтымына караганда, бул ошол көп кабаттуу үйдө жашаган эки кошунанын ортосундагы эле мындай турмуштук чыр болгон, ага милиция кызматкеринин катышы деле болушу мүмкүн эмес. Анан бул жерде ошол көп учурда көөртүлүп жабыртылып маалымат берилип жатат деген сыяктуу болуп атат. Ал эми ушул чет өлкөлүк жаран делген, бул ошо Кореядан келген жаран, үй бүлөсү менен жашаары белгилүү болду. Ал эми ошол көп кабаттуу жалал артист комплексинде жашаган жашоочулар милициянын бул маалыматына ишенбегендей түр көрсөтүп атышат. Себеби дегенде биринчиден бир эле адамдын кармалышына нааразы, себеби ал жерде ошо тасмада да белгилүү болгондой бир нече адам болгон, анан алгач үч адамды кармап, экөөнү боштондукка чыгарып ийгендигин булжатты. Ошо милиция кайсы бир ушул окуя боюнча маалыматтарды жашырып жатат деген сөздөрдү айтышууда. Маселен, Азаттык менен маектешкен ошол жалал артист комплексинин жашоочусу Рабига бул окуя тууралуу өзүнүн пикирин мындайча билдирди.
Азыр бардык жерде милиция, кол салууга катышуу барлар милиция кызматкерлери болгон эмес деп айтып жатышат. Ошондой эле муну коңшулар ортосундагы эле чыр деп атап жатышат. Бирок эшигин талкалаганга аракет кылган жашоочуга сырттан келген адамдар укук коргоо органдарына таандык кызматтык күбөлүктү көрсөтүшкөн экен. Балким алар мурдагы кызматкер болушу мүмкүн, балким штаттан тышкаркы кызматкерлердир. Бирок алардын кызматтык күбөлүк көрсөткөнү чындык. Бул биринчи жолу эле болуп жаткан жок. Аталган чет өлкөлүк жаранга мурда 3 жолу келип коркутушкан экен. Бул боюнча милицияга арыз дагы жазышкан. Эч кандай чара көрүлбөй кайталанып жатат.
А мына ушундайча болууда негизи эле бул ошо милиция кызматкерлеринин катышуусундагы акыркы айдагы биринчи окуя эмес. Буга чейин ошо Бишкек шаарындагы түнкү клубтардын биринде ошо мас абалындагы милиция кызматкерлери эч себепсиз жаш жигитти сабагандыгы тууралуу өтө көп талкуу чыккан эле. Мына ушул адамдын жакындарына басым кылуу менен ага ошо кызматкерлерге карата жазылган арыздын кайтарылып алынгандыгы, ага каршы доо арыз жазылгандыгы тууралуу да сөз болууда. Бул тууралуу ушу Бишкек шаардык милициясынан ошол аталган чатакка тиешеси бар эки кызматкер кызматтан кеткендиги тууралуу айтып жатат. Анан деги эле ушул милиция кызматкерлеринин өздөрүнүн коомдук коопсуздукту, жарандардын коопсуздугун сактоонун ордуна мына ушундай мыйзам чегинен ашкан окуяларга барышы милициянын кадыр баркын түшүрбөйбү деген суроо дагы адистер арасында берилип, бул жаатта ошо ички иштер министрлиги тарабынан мындай терең реформалоо зарылдыгы жөнүндө сөз болуп атат. Бирок реформа качан ишке ашат, ал кандай негизде ишке ашат деген суроолорго али күнчө жооп жок.
Сизге чоң рахмат. Студияда кесиптешим Бакыт Асанов болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө окуя боюнча да кененирээк баянды тыңдайбыз. Бишкекте саат 3:17 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Нарындын Ат Башы районундагы кар көчкөсүндө калган 19 жаштагы улан каза тапты. Издөө иштерине аталган министрликтен, райондук милициядан жана жергиликтүү тургундардан турган 75 киши тартылган. Ал арада Дастан Саргуловду актоону талап кылган ондогон кишилер бүгүн Бишкекте Ак үйдүн алдына митинг өткөрүштү. Эл аралык кабардан Сирияда 16 февралда автоунаа жардырылып 4 орус аскери каза тапты. Орусиянын коргоо министрлиги 20 февралда билдиргендей, дагы 6 жоокер жарадар болгон. Ооган өкмөтү Пакистандан террорчуларды өткөрүп берүүнү жана согушкерлер даярдыктан өтүүчү лагерлерди жабууну талап кылды. Ош шаарындагы мектеп жана бала бакчаларда болсо бардык тилдерди даңктаган энетик жумалык өтүүдө. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан издеңиз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Сиз угуп жаткан Азаттыктын алгысы, жыштыктан алыстабаганыңызга рахмат. Эми эл аралык кабарды дагы айта кетсек, Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин 20 февралда мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Адегенде иш кеңсесинде эсин жоготуп, ооруканада жүрөгү токтоп каза болгону кабарланууда. Белгилүү дипломат бул кызматта иштеген 10 жылдан ашуун убакыт Орусия үчүн оңойго турган жок. Кененирээк Али Токтокунов эскерет.
Элчи Виталий Чуркин туулган күнүнө бир күн жетпей үзүлдү. Ал бүгүн 21 февралда 65 чыкмак. Бириккен Улуттар Уюмунун дүйшөмбүдөгү жыйыны маркумду бир мүнөт эскерүү менен башталды. Элчи Нью-Йоркто каза болгонун анын биринчи орун басары Петр Иличев угузду.
Потеря, которую понесла Россия, тяжела и невосполнима.
Орусия орду 9 чоң жоготууга учурадым. Элчи Чуркин акырына чейин кызмат ордунда болду. Ал бүт өмүрүн Орусиянын кызыкчылыктарын коргоого арнады. Эң алдыңкы тилкелерде, эң татаал кызматтарда жүрдү. Көрүнүктүү дипломат, күчтүү сүйлөшүүчү, мыкты адам, окутуучу дүйнөдөн өттү.
Орусия тышкы иштер министрлиги азырынча элчинин өлүмүнүн так себептерин атаган жок. Америкалык Нью-Йорк Пост агенттиги өз булактарына таянып, Чуркиндин жүрөгү кармаганын жазууда. Ал Орусиянын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө турганда өзүн жаман сезип, тез жардам менен оор жана өзүн жоготкон абалда ооруканага жеткирилген. Кремль президент Владимир Путин жоготууну терең кайгыруу менен кабыл алганын, Чуркиндин кесиптик тажрыйбасын, дипломаттык талантын жогору баалаганын билдирди. Виталий Чуркин 1974 жылы Москва мамлекеттик институтунун элралык мамилелер бөлүмүн бүтүргөн. Дипломаттык карьерасын СССРдин тышкы иштер министрлигинин котормо бөлүмүндө баштаган. Кийин Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы, НАТОдогу өкүлү, Бельгия, Канададагы элчиси болгон. Чуркин 2006 жылдын апрелинен тарта Орусиянын улуттар уюмундагы өкүлү катары иштей баштаган. Кесиптештери арасында чукугандай сөз тапкандыгы менен белгилүү. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын пресс кызматынын өкүлү Фархан Хак алмында такай жүргөн үчүн чынында ушундай болгонуна ишене албай турам. Үй бүлөсүнө, досторуна жана анын өкмөтүнө көңүл айтабыз деди. Франциянын улуттар уюмундагы элчиси Франсуа Делаттер Чуркин ал кездештирген бирден бир таланттуу дипломат жана Орусиянын улуттар уюмундагы алмашкыс өкүлү болгонун белгиледи. Виталий Чуркин эл аралык маселелерде Орусиянын турумун, анын ичинде Сирия президенти Башар Асадды колдоосун катуу коргогон.
С целью деэскалации напряженности и решения острых гуманитарных вопросов в Сирии, особенно в Алеппо, где завершаются боевые действия и вывод боевиков и членов их семей из восточной части города. Одновременно продолжает оказываться масштабная гуманитарная и медицинская помощь пострадавшему от конфликта.
Аны менен иштешкен, дал Сирия маселесиндеги кызуу талкууларда айтыша да кетчү. АКШнын улуттар уюмундагы мурдагы элчиси Саманта Пауэр кесиптешинин өлүмүнө ичи эңшерилип турганын билдирди. Ал тууралуу дипломатиядагы маэстро эле деп эскерүүсүн Твиттерге жазды. АКШ Орусия ортосундагы карама каршы пикирди жойгусу келген өтө камкор адам эле деп кошумчалады. Пауэр өткөн жылы Сирия өкмөтүн Орусия жана Иранды Сириядагы мыкаачылыктарга айыптаган болчу. Анда Чуркин кесиптешин Мать Терезага салыштырып, өз өлкөсүнүн жакынкы чыгыштагы ишмердиктерин унутпоого чакырган. Чуркин ошондой эле Орусиянын Украина боюнча да саясатын эл аралык аренада бек коргоп турган. Ал орусчадан тышкары англис, француз жана монгол тилдеринде эркин сүйлөгөн.
Оңдоо азаттыктын алгысын жаңырууда кезек эми студиянын коногу түрмөнө да келип жетти. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 500 миңден ашуун кыргызстандыктар жашап иштесе, көпчүлүгү Москвада атайын акча тапканы келет. Бүгүн биздин студиябыздын коногу мына ушул Москвада бир канча жыл иштеп келген Бордоштор кайрымдуулук тобунун негиздөөчүсү Жылдыз Осмон болмокчу. Жылдыз айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Биз бүгүн мынакей ушул мигранттардын бири бирине болгон мамилеси, деги эле жардам берүүсү боюнча сөз кылалы деп чечкенбиз. Сиз мен билгенден ушу сиз алгач социалдык тармактарды аркылуу эле мигранттардын баягы көйгөйлүү учурларында же болбосо жүк эки жүздү Кыргызстанга жеткирүүдө же ооруканага жатып калганда ТНТ-ны чогултуп жардам берип келгенсиз. Ушундай демилгелер азыр деле ишке ашып атабы? Бул жаатында кандай жаңылыктар болуп атат?
Кайрымдуулук жаатында айта кетсем, кайрымдын тең эле кайрымдуулукту эмес, дагы жакшы иш чаралардын башын бириктирген азыркы массалык түрдө айылдык фонддор көптөр уюштурулуп баштады. Бул илгерден эле уюштурулуп келген, бирок акыркы кездерде мисалы мурун 12 айылды бириктирген Төмөн Моюн деген айылдык фонддор болсо Араван районундагы, азыр ар бир айылдын өзүнүн фонддору и фонддун ичинен дагы өз ара ич ара 87 жылкы балдары, 83 жылкы балдар деп ич ара дагы бөлүнүшүп ушундай жакшы жашан пайда болду.
Тактоо иретинде Жылдыз айым, айыл дегенибиз бул Кыргызстандагы айылдар дагы, э?
Мен мисалы айтканда Москваны айтканда, мисалы үчүн Москвада Каракылжа районунун Чалма айылы фондунун чалмалыктардын бак уулдар деген фонду бар. Бул бир айылдын ичиндеги ошо Москвада иштеп жүргөн кыргыз ошол айылдаштарынын фонду.
Ушул мигрант десе эле дароо эле акчасы буга чейин айтылып келет, той топурга же болбосо баягы материалдык байлыкка үй алганга, там алганга эле кетип калат деп. Бул айылдын мисалы сиз айткандай ушу топтогон акчаларын кандай жардам беришет? Өз айылдарына жиберишеби же Кыргызстанга жардам береби же өз ичинде ошол баягы Москвадагы мигранттарга бирөөнө көмөк көрсөтүү максатында?
Мисалы үчүн бул фонддун ар бир айылдын фондунун өзүнүн токтому бар экен. Бул айылдын фонддун токтомунда Москва жагын келгендерге биринчи квартплатасына 5000 рубль берип, анан документтерин жасап бергенге жардам беришкен, бирок кайра ошол келген адам ошол фондко кайра акчаны толук таппап кеткен. Андан бөлөк эгер ошол айылдаштары жаңы балалуу болсо, сүйүнчү пул катары 5000 же 10000 рубль бөлүп беришет экен. Андан сырткары ошол эле кокустук эме кетип ошол туга эме айылдаштар каза болуп калса, анда ошол жүк 200 жөнөткөнгө да акча бөлүнөт. Андан сырткары бул ошол жаман жак эми мындай жардам катары. Негизи ал айылдын өзүнүн ошо бир айда бир жолу жолугушуп план түзүшөт, эмне кылабыз, кандай кылабыз, көпүрө салабы, спорт айынчасын курабы, кандайдыр бир чоң суммага жеткенден кийин анан ошол өз ара чечишет экен. 800 000 000,000,000 жеткенде ушундай.
Мындай чакан фонддордун түзүлүү көрүнүшү качан кантип пайда болду? Ушул тапта аларга жардам керекпи, көмөк керекпи? Маселер Жаралбаевалардын түзүлүүсүндө же кандай?
Албетте жардам керек. Качан жаралганын толук айта албайм, көп жылдар болсо керек. Мен өзүм байкашымча 3 жылдан мурундан байкап жүрөм да. Анан бул ушинтип айылдык фонддор чогулган аябай жакшы жөрөлгө ошого карата мамлекет тараптан буларга бир аянча түзүлсө деген ой бар да. Эмне үчүн? Анткени фонддор ачылат, бирок кайра жабылат. Арасында айылдаштардын арасында ич арада чатактар болот, келишпестиктер болот. Же болбосо мисалы бир фонд айта кетсем, алар деген көпүрө салыптыр, анан спорт айынчасын куруптур, андан ары эмне кылабыз деп билбей, максаты жок, алар уже чогулбай калат экен да. Анан ошон үчүн буларга кандай эмне кылсак болот, биригип аларга жол көрсөтүп стимул катары келип эле мындай кылалык деген аянча түзүлүш керек болуп жатат да.
Бул демек эч кандай каттоодон турган уюмдар эмес да? Мисалы
каттоодон турган уюм эмес, болгону айылдык кеңештер да, өз ара өзү бул ичинде өздөрү бухгалтерин дайындашат. Аксакал ким акчаны ким кармайт, ким жетекчи, өз ара өздөрү чечишет.
Москвада мындай уюмдар көппү? Алардын бири бири менен алакасы барбы?
Мындай уюмдар мен билгениме мен санасам бир 30га жакын экен. Элдердин айтуусу боюнча 100дөн ашуун дейт да. Анан бул айылдын жетекчилери мисалы башка диаспора уюмдарынын кээ бир эмелер коомдук активисттер чыгып интервью берет атпайбы? Булар андай нерседен катышат, мындай популисттик эмелери жок, мындай тынч жүргөн, акырын жүргөн адамдар да көбүнчөсү. Анан жөн эле байке кандайсыз, ушундай айтып бересиз десең эле баары эле кой 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 деп мындай алыс коомдон алыс жүргөн адамдар да.
Негизи адатта ушул мигранттар менен иштөө маселеси, ошол эле элчилик, консулдук, ошол эле ассоциациялардын башына жүктөлүшү керек эле да. Анан алардын ишин демек ушул фонддор аткарып атат деген пикирге кошуласызбы?
Эми Москванын өзү эле аябай көп адамдар экен да. Бардыгында мисалы элчилик иштебейт дебей эле элчилик жетишпей жатат. Эл көп болгондуктан ишин аткарат деп толук айта албайм, бирок мындай жардам болуп атат да. Көпчүлүк жерде баары башкаруу оор болот экен. Канчалык киши көп болсо ошончолук көп көйгөйлөр болот экен. Бул жардам катары түзүлгөнү, бул тескерисинче жардам катары жакшы нерсе болуп атат да.
Демек азыр мисалы сиз экөөбүздү угуп жаткан, балким азыр Орусияга же Москвага эле кетип бараткан мигрант ошол фонддор менен дагы тыгыз кантип байланышса болот? Негизи кандай эмнени эске алыш керек?
Ошон үчүн кечээ жогорку кеңеште ушундай Жанар Акаевдин жаштар демилгеси болбоду, ошол менин сунушум ачык түрдө булар менен иш алып баруу. Мисалы бир эле айылдан качандыр бир ошол айылы чоңоюп анан кийин Бишкекке кетип анан андан ары Москва барганда ал өзүнүн айылдык фонду бар экенин билбейт. Эгер тыгыз байланышта болуп ачык түрдө ушундай фонддор бар десе, мисалы 5000 калкы бар айылда 1500 саны чет өлкөдө экен. Азыр мисалы айылдык фонддордо 100 ашып кетсе 200 адам чогулат. Эгер ошол фонддор тууралуу ачык көп маалымат берилсе, анда ошол башкалар да ошол фонддорго кошулуп, ошондой эле жанагы ай сайын 300 же 500 чогулган акчага кошулса, айыл үчүн эле чоң жардам болмок.
Сизге чоң рахмат. Студияда бүгүн биздин боордоштор кайрымдуулук Москвада боордоштор кайрымдуулук тобунун негиздөөчүсү Жылдыз Осмонова болду. Биз жогоруда сүйлөшкөндөй эле бул ал Москвадагы ушул айылдык фонддор боюнча дагы маалымат берип өттү. Ал эми Азаттыктын саат 3:00 түзөлөдө берүүсүн ушун менен соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда жарым саат бою мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүүчү Айбек Асылбеков болдук. Бизде жаңырган радио баяндардын баарын текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан издесеңиздер болот. Орус тилдүү каармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз Рус Азаттык чекит орг. Ал эми биздеги Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор, данисте биз жана дүйнө делеберлерин болсо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрүп сөзсүз пикир калтырууну унутпаңыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман болуңуздар.